Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Anatin'ny efitrano fianarana iray no niseho ny tantara. Samy mbola zazalahy kely sy zazavavy kely vao valo taona avokoa no iray kilasy. Indro ary nisy zazavavy kely iray avy nanantona ny mpampianatra azy sady ny gogogo ny tomany, satria nisy zazalahy kely namely totondry an'ilay zazavavy kely hony. Dia ny tomany ity zazavavy kely ity, satria narary tokoa ny fetefan'ilay totondry sady mena trolona izy ankoatr'izay. Dia mbola nanohinana zava ihany ilay zazavavy kely, fefa nilaza tamin'ilay zazalahy kely hono izy fa ny lehilahy dia tsy tokony kapoka na hamondro vehivavy izany. Kanefa dia tsy nihaino azy mihitsy olonay zazalahy kely, fa dia namely totondry azy ihany. Nampanantson'ilay mpampianatra ary ilay zazalahy kely izay namely totondry ka nanontaniany hoe, tsy fantatrao anga fa tsy tokony kapoka ny ankizy namanao ianao? Dia nijeren'ilay zazalahy kely tsara ilay mpampianany sady ny valiany hoe, dadanay ary mamono ny mamanaiko. Mampalahelo tokoa izany, indrisy fa nanahaka izay nataondrainy tokoa ilay zazalahy kely vao valo taona monja, ary no heveriny fa mety izany matoa ataon'ny olondehibe. Eny ry ray aman-dreny, iza re ny môdelin'ny zanaka hoe ho antsika tanora so antsika ankizy, iza ireny tahafintsika e? Tsaro fa ny ray aman-dreny a dia na ohatra tsara ho an'ny zanany na ohatra ratsy ho an'ny zanany. Raha toa ka izay tsara mantso no tahafin'ireo zanantsika dia tsara ny vokatra izany, tsy misy ny olana. Fa raha mifanohitra amin'izany kosa dia tsaro fa zava-doza ny vokany. Noho izany, ohatra tsara sa ohatra ratsy ho an'ny zanakao ianao? Fanirian'Andriamanitra tokoa ny anatanterahantsika izay lazainy ny soratra masina mba ho fiainantsika ho an-tokantrano ao, arak'izay voalaza amin'ny oabolana toko faharoapolo ny andinin'ny fahafito, manao hoe, izay olona marina mandeha amin'ny fahitsiny, sambatra ny zanany mandimby azy. Ho antsika indray rakizy ry tanora ajaina, tsy tanteraka ny ray aman-drentsika nefa aza manahaka ny ratsy fanaony, satria adala ny toandray noho ny taolo, fa ny tsara alay tahaka. Soa anao tokoa izany, satria izao ny teny fikasan'Andriamanitra ho anao ao amin'ny Salamo fahaenina ambizato ny andininy fahatelo, manao hoe, sambatra izay mitandrina mety ka manao ny marina mandrakariva. Amen.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana.
Ampitiavana bendray ravana malala no androsoinay eto amin'ny fandahana sakafo eto amin'ny radio AWR, ny fanamboarana chipsa vita amin'ny mangazo. Chipsa vita amin'ny mangazo. Rehefa vokatra ny mangazo dia tsy hita intsony izay hanaovana azy, koa izay indrindra ny antony anolorana antsika an'ity fanamboarana chipsa mangazo ity, izay afaka tehirizina ataonany maro ary indrindraindrindra amidy azahoana vola. Inona avy ny zavatra ilaina? Mangahazo lena arak'izay habetsaky ny chipsa tadiavina. Rano mandry, izany hoe eto izany dia tsy maintsy mila eau glacé na rano mangatsiaka be. Mila menaka tsika, mila lapoaly, mila lamba na taratasy koa tsika anamainana azy, sira, poavra, na vovotsakay na paprika izay tianao. Averintsika ny zavatra ilaina. Mangahazo lena arak'izay abetsaky ny sipsa tadiavina. Rano mandry na eau glacé na rano mangatsiaka be. Mila menaka, mila lapoaly, mila lamba na taratasy koa isika anamainana azy. Mila sira, mila poivra na vovotsakay na paprika izay tiana. Ahoana raha fomba fikarakarana azy? Voasana ny mangahazo dia sasana atao madio tsara. Tetehana atao fisaka fa arak'izay manify. Eto izany dia mila antsy tena maranitra tsara isika. Na raha manana irony fitaovana manokana antsoina hoe mandolinina dia iny no tena tsara andrifisana azy. Io mandolinina io dia fitaovana spesiala fanafisahana mihitsy. Maka koveta na izay fitaovana ampiasainao. Arotsaka ny rano mangatsiaka be. Raha ohatra moa izany ka tsy manana an'ilay rano mangatsiaka be dia ny zavatra azo atao koa dia mividy an'ireny glason ireny izany any amin'ireny le mpivarotra ohatrany any amin'ny poissonnerie le misy an'le glasa mivaingana avy ao anaty congélateur ireny dia iny no arotsaka ao anatin'ilay rano dia lasa mangatsiaka be ilay rano raha ohatra izany ka tsy manana an'ilay rano mangatsiaka be avy aminaty frigidaire isika. Dia lomana ao anatin'iny rano mangatsiaka be iny ilay mangahazo efa voatetika manify. Avela ilonao izy mandritry ny 5:40 minitra be izao. Ina mahatonga an'izay? Rehefa alona ao anatin'ilay rano izy mangatsiaka izy dia lasa ohatrany hoe somary mikaikona izay ilay izy. Lasa mikaikona ohatra ny fototra satria sipsa moa izany ilay izy dia lasa mahazo an'ilay endrika sipsa izany izy rehefa azo an'ilay rano mangatsiaka dia somary ohatra mikaikona ny fototra kely izay. Vita izay izany tapitra ilay 5:40 minitra dia atsiaka ilay izy. Rehefa mitsiaka ilay izy dia sorina ilay rano izany. Mba hialan'ilay rano izany nantony tsy hifana azy. Velarina ilay lamba na taratasy dia apetraka eo ambonin'ny lamba ilay mangahazo. Amin'izay izany mitsiaka tsara ilay rano. Rehefa maina tsara tsy misy rano intsony dia afanaina ny lapoaly. Rehefa mafana ny lapoaly dia arotsaka amin'ny menaka. Dia endasina amin'ny menaka mafana. Ny sips arotsaka tsikelikely. Rehefa mendy na arak'izay endri ny tiavantsika anazy dia sorina amin'ny sotro be misy lodoka mba hitsika ny menaka aminy. Rehefa izay dia izay vao afaafy ny sira. Dia izay ataonao izany na le paprika vovoka sakay na poivre na izay tianao izany ataonao amin'ilay izy. Tsy asiana sira izany le mangahazo rehefa afisahana satria rehefa tonga dia miasiana sira izy dia le sira iny mampiteradrano azy. Izay ny antony tsy anasiana sira anazy aloha fa rehefa voaendy mihitsy izy vao asiana an'ilay sira. Dia izay vao araraka ny paprika, ny poivra, ny sakay na izay tianao. Maina tsara mitsiaka tsara izany ny menaka rehefa anao anazy ianao ao anaty sachet. Raha vao mangatsiaka ny chips izay vao azo atsofoka anaty sachet. Satria raha vao mbola mafanafana izy mitsofoka ao anaty sachet dia lasa misy entona ilay sachet dia lasa malemy ilay chips kanefany ilay mikarepodrepoka iny izany no tena tsara sy mampatsiro azy ary indrindraindrindra mahatsara ny endriny. Tsaro mariana fa ity sipsa mangahazo ity tsy mampadekalsifie mihitsy araka lazain'olona hoe raha vao mihinana mangahazo dia midekalsifie fa ity izany efa misy endasina amin'ny menaka dia tsy manary ny kalsioma mihitsy. izay indray ary no azona tolotra antsika ko manaova fampiarana indrindra ho antsika mpamboly mangahazo dia ty chips ty no fomba iray anodinana ny mangahazo lena ho lasa fitiadiavam-bola sady afaka tehirizina maharitra tsy simba ary mahasalama ny mpianakavy. Dia mirarisoa antsika Sabina Rakotondranaivy nanolotra mandrapitafa tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Araba sady manasanao anaraka ny dinidinika hatramin'ny farany namanao Kaleba Andriatsikivy. Na dia kely sy malemy azysika olombelona dia mety afaka hanao zava-mahagaga tsy fitantenantsika. Ohatra, mety afaka andeha 100 kilometatra isan'olo sika, mihoatra an'izany aza, ary mety anidina eny amin'ny habakabaka. Inona no azahoana manao izany? Ny fitanginana an'ireny fiarakodia sy fiaramanidina no foron'ny olombelona ireny. Tsotra izany ny fepetra, miditra ao anatiny. Tahaka izany koa ny fepetra ny famonjena eo amin'ny lafiny ara-panahy. Nitotongana noho ny fahotana isika ka tsy mahavonjy tena. Mila hery ankoatra ny maha olombelona antsika isika. Tsy maintsy mitambatra amin'ilay mahery indrindra isika raha teo vovonjy. Tsy misy hafa azo enterana amin'izany afa-tsy ilay namorona sy nanavitra antsika ihany. Manolotra n'izany famonjena izany ho an'ny olona rehetra izy hatramin'ny nalavon'ny razambentsika. Tsy maintsy miditra ao amin'io mpanavitra io izay teo vonjena. Izy mihitsy ny manolotra famonjena fa tsy sika no mamorona. Tsy misy anarana hafa aza ho ntsika izany famonjena izany afa-tsy Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga olona. Asan'ny Apôstoly toko faefatra andininy faharoambinifolo. Manasan'ny olona rehetra izy hiditra ho aminy ary izy koa mandondona tehiditra ao amintsika. Afaafy izany sary izany amin'ny fisainan'olombelona. Izy ve no hiditra ao amintsika sa isika no hiditra ao aminy? Hoy mantsy izy eo amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Jesosy namalika nanao taminy hoe: raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ndraiky ho ti azy, ary anko ao aminy izahay ka honina ao aminy. Azon'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka atao izany ny monina ao amin'ny olombelona malemy. Tombontsoa lehibe tokoa ane izany. Be dehibe ireo olona efa nanandrana an'izany fahasoavana lehibe izany. Ny apôstôly Paoly ire dia maneho sary hafa ny amin'izany firaisana masina izany. Andovaka itsika ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Eto indray dia ilay olona no miditra ao amin'i Kristy, hoy Paoly. Mety hanahiratsaina izany sary roa tao amin'ny fanohitra izany raha ny fisainantsika olombelona voafetra no anakarana azy. Fa ny zavatra mahafinaritra aloha dia izao: na izy no ao amintsika na isika no ao aminy dia fiovana no ateraka izany. Lasa ny zavatra taloha, hoy Paoly. Manjary fonenan'Andriamanitra ilay olombelona mpanota sy malemy. Firaisana ara-panahy mety hisy eo amin'ny mpanota sy ny lanitra mihitsy izany firaisana ambaran'ny soratra masiny izany. Tsy mahafoy asainao ilarentsika ny an-danitra fa te honina ao anatintsika. Ambarany amin'ny alalan'i Jaona ny fomba honenany amintsika amin'izao andro farany izao. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahefatra amby roapolo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahefatra amby roapolo. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no afantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny antsika. Ny fanahy masina izany no mampikambana an'Andriamanitra amin'ny olona ary ny olona amin'Andriamanitra. Zava-boary hafa mihitsy izany ny olona manana ny fanahy masina, satria izy monina ao amin'Andriamanitra dia tahaka izany koa monina ao amin'Andriamanitra. Mampiray toetra sy fomba fiaina sy kolotsaina amin'ny lanitra ny fanahy masina nytoetra ao anaty. Lazainy jaony neto fa mitandrina ny didin'andriamanitra ny olona toy izany. Tsy vitany hoe miray fomba amin'ny lanitra fotsiny izay manana ny fanahy masina ao anatiny, fa tonga ankona ny lanitra mihitsy. Hoy Paoly eo amin'ny Romanina toko favalo andiny fevatra ambin'ny folo. Romanina toko favalo andiny fevatra ambin'ny folo. Fa izay tarihiny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra. Tsy namana na havanakaiky na mpiray firenena amin'andriamanitra no ilazany ireo manana ny fanahiny fa zanany mihitsy. Izay sary izay no asehony jaona eo ampanomboana nyity taratasiny ny vakintsika teo ity. Izao no lazainy jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia ny antsoana antsika hoe zanak'andriamanitra sady izany tokoa isika? Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay hotoentsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorona amin'izany dia manadio ny tenany mba adio tahaka azy. Noho ny fanahy masina dia efa zanak'andriamanitra sahady ny olona izay manana azy, na dia mbola tsy mifanatrika mivantana taminy tamin'ny alalan'i Jesosy aza. Dia anahoana ny fifaliana rehefa tonga ilay andro ioanany rai sy ny zanaka? Noho izany, tokony ho feno hafaliana sahady ny zanak'andriamanitra rehetra eto an-tany, na dia mbola miaina ho amin'ny tontolo feno fahoriana sy fahotana aza. Faly sady ny ankizy rehefa mahafantatra fa ho avy ny rainy, na dia mbola tsy hitany maso aza. Mampionina ny fosahady izany, mampitraka sy mampahery ary mampanadino ny fahoriana. Mario tsara koa nefa nyteniny jaona ao amin'ny andininy fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahatelo. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba adio tahaka azy. Tena misy asa lehibe ankinanaina tokony hatao tsy misy atakandro eo ampiandrasana ilay fanantenana mahafinaritra. Tsy inona izany fa ny fanadiovana ny fanahy, satria madio ilay andrasana. Ny fahotana ny loto resahana eto. Ny fanahy masina ihany no mampiaiky ny fahotana. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahavalo. Fa ny mpanotany tsy maintsy manapa-kevitra hiala amin'izany. Mila finiavana sy safidy izany. Tsy hiditra an-tsehatra anampy ny mpanota hiala amin'ny ratsy Andriamanitra raha mbola mankafy fahotana io mpanota io. Noho izany, misy anjarantsika ny famonjenantsika. Tsy hoe izany ny mahavonjy, fa toy ny sandry ahinjitra andray ny tanany mpamonjy izany. Tena zava-dehibe amin'ny famonjena io fanadiovana io. Akanjo no ilazan'i Jesosy azy. Hoy izy eo amin'ny Apokalipsy toko faharoambyroapolo andininy fahefatra ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoambyroapolo andininy fahefatra ambin'ny folo. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Ry mpiaino namana, omeo ny toerana rehetra ao aminao ny fanahy masina, ary ekeo ny fanamboarana ny tsy mety asainy ataonao. Aza-panginina ny feony rehefa mampiverina anao ho amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra izy. Raha miara-monina aminao ety an-tany izy, dia ianao mihitsy no hiara-monina amin'ny lanitra manontolo rehefa miverina amin'ny rao ny lanitra tsy hoelintsony Jesosy. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny tsy fahafozanao anay mpanota. Misaotra noho ny fananao masina izay irahanao anatanteraka amin'ny famonjenanay. Ampio izay ampandroso azy sy ampitoetra azy mandrakariva ao anatinay. Ampio hery izahay anadio ny tenanay mba hadio tahaka anao. Ampanandramosahady ny miara-monina aminao amin'ny alalan'ny fanahinao izahay tompo ao eo ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy izay hanangona ny zanakao eto amin'ity tany ity. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Feo ny mpiaino,
feo ny piaino. Izay ilay fifamantarana fa tonga ny fotoana ny fanomezana andrenesana ny feon'ny mpiaino isika dia faly manasanao tafaraka aminay indray.
Dia fifaliana ho anay izay azo lazaina hoe ray aman-dreninareo ao amin'ny radio Oasis ny miarabanareo natratra an'izay fahadimy amin'ny roapolo taona izay. Lava izay a raha toka olombelona dia efa azo lazaina hoe olona efa matotra. Dia mirary fombiazana ho anareo raha sanatria ka tsy mbola tonga ny tompo dia mbola hitombo hatrany hatranyindray a ny fahafahanareo mizara ny filazantsara amin'ny faritra izay tratra ny onjapeon'ny radio Oasis. Eto a dia mahatsiaro ireo ray aman-dreny zoky izay namakilay an'izany radio zany. Teo aloha zany a ny paster Razafierson André zay talehan'ny federasiona tamin'izany fotoana izany, teo koa ny ray aman-dreny Ranary Velo Richard zay mpitahiry vola tamin'izany fotoana izany. Dia tsaroako eto ireo efatra menada zay tena niezaka ny vory nanentana isam-piangonana isaky ny alahady nitety fiangonana samihafa mba hanangonana ny vola ahafahana nanangana ny radio Oasis. Notarian'ny tompokolahy Andriaparany Henri niaraka niasa tamin'ny akaiky ny anabavy Bodo ao Manjakaray, ary taty amin'ny union kosa dia Henriette Randriamanantena zay talehan'ny communication tetonivin'ny ranomasombe indianina tamin'izany fotoana izany ao amin'ny union misy antsika, niaraka tamin'ny tenako Elion Andriamitantsoa. Zay efatra menadaro zany a no niara-niasa tena akaiky dia akaiky mihitsy mba hahatafavoron'ny vola nahafahana nanangana an'io radio Oasis io. Tamin'izay fotoana izay a dia nangona tany amin'ny 100 million FMG io zahay a, mivantana tany amin'ny FMC moa ny vola fa tsy taty aminay a. Nangona teo amin'ny 100 million teo a, dia mbola tsy ampy zany satria mbola lafo ny fitaovana tamin'izany a, dia isaorana ny AWR tamin'ny alalan'ny Milton Alfonso Brésiliana zay namany pasteur Letao zay président union tamin'izany fotoana izany a. I Milton Afonso zay mpanoana arabola ny asan'ny AWR maniro an-tany, izy a dia nanolotra vola tena be dia be tokoa mba hahafahana mameno ny vola rehetra ilaina nanomboana ny radio Oasis. Raha zoina ny tantara dia ny radio Ambositra no nisy voalohany teto Madagasikara, saingy radio mbola alalana eo atoerana ihany ny alalana nomena azy ireo tamin'izany, ary emetteur artisanal no nanomboany. Fa ny radio Oasis kosa no radio tena nanana alalana ara-dalàna ara-panjakana nanomboka teto Madagasikara ho an'ny radio adventista izay. Amin'izao fotoana izao dia efa niteraka maro ny radio Oasis. Mbola tsaroko ireo fotoana izay nanaovanay fifaninanana maromaro ireo tonga tao ny faninana mba hiasa amin'izany radio izany. Dia rehefa vita ny fifantenana azy ireo a dia voafidiko a ny taleha voalohany izany radio izany dia ny namana Crispa ny tantara tsy fanadino. Ary satria nanahirana ny Federation Madagasikara afovoany tamin'izany fotoana izany ny hitady toerana mba ametrahana ny studio, efa niezaka ihany raha la Crispin nitady ny fomba ametrahana studio tao amin'ny efitrano Manila ny Brown Federation tamin'izany fotoana izany, kanefa tsy afaka namaly an'ilay filana ara-teknika izany, dia tsy maintsy nozaraina roa ny studio ny AWR taty amin'ny union, dia ny ilany izay bureau fiasanay sy fandraisanay olona ary fikarakarana ny fandarana, iny izany a nomena ny radio Oasis. Dia izay kosa tao amin'ny ilany dia natambatra tany daholo ny asa rehetra. Nandritry ny folo taona voalohany izany a nisiny radio Oasis dia taty amin'ny union no nampiatrano azy, nandritry ny folo taona voalohany. Fa taorianan'izay vao afaka nanana studio ho azy manokana ny radio Oasis. Izay raha fitompitinina ny tantara ny radio moa zany de fitaovana anankiray izay miasa betsaka eo amin'ny fiangonana advantista amin'ny fitorianany filazantsara. Tany amin'ny taona raika amin'ny 77 no nanomboan'ny foibe manerantany ny asa tamin'ny alalan'ny radio, nahafahana nandrakotra ireo faritra izay sarotra hidiran'ny filazantsara ao anatin'ny antsoina hoe fenêtre 1040. Tamin'izay nananganana ny AWR raika amin'ny 77 zany hoe 4-50 taona lasa zany. Ary tamin'ny taona 1977 no nanomboka niditra tao anatin'ny AWR ny fandarana amin'ny teny malagasy. Zay vao tafiditra zany ny teny malagasy, zany hoe any amin'ny 50 taona lasa zay a no efa niasan'ny AWR amin'ny teny malagasy eto Madagasikara. Dia inoana fa mandra-piavin'ny tompo dia hotratra ny fitorianany filazantsara amin'ireo faritra zay sarotra tratrarina. Tena be dehibe ny vokatra azo atreto, kanefa mbola betsaka ny mila hotratrarina. Dia mbola mamerina ny fiarabana ny radio Oasis ary mirarosoa mba ho tafita ara-dalàna mihoatra noho ny taloha ny fitorianany filazantsara, satria efa tena akaiky, tena akaiky ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra.
Radio feo fanantenana.
Anio isika dia manana vahiny anankiroa avy any amin'iny faritra Ambatondrazakiny izara fijoroana vavolombelona aminao eto. Ndeo arahantsika avy hatrany ary izany. Andriamatoa Razafy Arson teo amin'ny mikro ny namana Richard Andrianjatovo.
Miarabany mpiainin'ny radio AWR. Ny anarako moa di Razafy Arson, mipetraka tao Ambotsiloazana taloha. Fa ny findra eto Antanambao, ny zavatra hojoroko vavolombelona eto moa dia ny namonjen'Andriamanitra anahy zany. Ny fomba namonjen'Andriamanitra anahy moa dia saika tsy hivavaka tamin'ny fiangonana advantista aloha aho e. Voalohany indrindra nefa ny zavatra tena tsy haiko aloha dia le mivavaka. Mivavaka ao ny tsy haiko hoe ahoana ary mivavaka amin'io. Karitiny ndre zafiko ireo a nefa tsy mandeha mihitsy aho satria tsy haiko. Rehefa tonga ao aho dia mba mandeha ihany aho rehefa misy an'le hoe ino moa tizy le fivavahana ireny dia mandeha mamonjy conférence zany. Dia rehefa tonga ao aho tsy haiko. Miandry amenina ho tsy mety aminao aho io miandry amenina io fa tsy haiko mihitsy manatso an'ire zaza ireo mivavaka ao. Dia farany izy dia asa nanahoana. Tonga teo ilay zafiko dia andeho akaty tavela ny lakile. Rehefa hoe ndana aloha ny lakile alao mamanareo tsy netina lay ny lakile fa andeho aloha hiditra hiaraka aminay ozy izy zany fa adiny ray ihany eny dia mivoaka e. Izany aho tsy manao akanjo madio e, ngama aho misy mifidy akanjo madio izany fa rehefa tafiditra ao dia vetivety foana tsika dia mivoaka. Dia tsy dinidininy aho dia niditra dia tavela tao aloha tamin'izany. Namonjen'Andriamanitra anahy nefa zavatra nahagaga anahy hoe ny famoronana. Io le namonjena hoe famoronana. Dia ahoana ary zany famoronana zany? Dia le famoronana zany dia le hoe mitandrina ny andro fahafito. Dia io andro fahafito io zany ndiniko hoe ahoana zany le andro fahafito? Io ny andro fahafito ny tandremana ny asan'i Jesosy zany dia nefa nijanona tamin'ny andro fahafito io dia nitsahatra zany. Izy ny nanamasina ny andro fahafito. Dinina le andro fahafito tsy mitovy an'le fiangonana hafa fa asa botsy indray le ivavahana fa tsy alady. Io ny hoa mahavariana anahy manantso an'ireo zaza ireo hoe andro asa botsy indray fa tsy alady. Ka io ny tena andro fa tsy alady. Dia ijereo tsara fa rehefa mihaino famoronana anao dia hitanao ao ny fetra ny zavatra io fa amin'io ny andro tokony ivavahana. Dia rehefa nandinika tokoa aho jerena zany dia hoe teo amin'io andro sabotsy io Andriamanitra nitsahatra tsy nanao ninininy. Dia notahina ianao, hotahina ny andro, amasinina ny andro. Dia hay moa alao ary aloha nanao fanandramana nyity zavatra ty fa tena tsy haiko mihitsy ty e. Dia rehefa nanandrana zao dia hita fa marina le teny voalaza zao atapa-kevitra fa hivavaka amin'ny andro sabotsy. De vonona zany fa hivavaka amin'ny andro sabotsy io.
Ianao zany moa anisan'le natao batisa teo a, manona zany ny hafalimpo amin'izao.
Ny hafalimpo le de tena faly aho e. Tena faly, tena faly. Tena faly mihitsy aho fa satria efa hitako ny marina de afaka zao. Vonona fa hitandrina ny andro fahafito, hitandrina zay zavatra tandremana ao. Zato aloha de efa navita batisa nasitrika. Kanefa moa rehefa nandinika ny baiboly aho, tsy marina le mivavaka lahady fa ny mivavaka sabotsy no io no voatendrin'Andriamanitra tandremana. Le makasika an'le zava-pihinana zany de hoe biby maloto. De vonona fa hiala amin'io biby maloto tsy hihinana an'io ah. Fa satria fa nianarana tamin'ny baiboly zany, rehefa nandinika an'le baiboly izao moa zay fa mianatra mihitsy e, mianatra an'io baiboly io isaky ny sabotsy amin'roa de mianatra ny baiboly io. Fantatro zany fa tena tsy fihinana mihitsy zany le biby maloto. Ny afatra petrako zany a de misaotra ny ekipan'ny AWR sady mampahery. Ary mpamanentana koa zany ho an'ireo le mpiain'ny radio. Aza tapahana ny fehinoana anazy fa tena misy zava-tsoa raisina ao. Mahafinaritra ka de mazotoa miaino e. Sotra betsaka indrindra tompoko.
Tanteraka tokoa izay voalaza ny Isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe: avy ary fandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Mbola ao Ambatondrazaka ihany no hitondranay ianao an. Fijoroana vavolombelona vokatry ny fiainoana ny AWR na ny feo fanantenana nentin'ny ramatoa Volana teo mikro an'ny namana Richard Andrenjatovy ihany.
Mianarako Madame Volana, mipetraka eto Ambatondrazaka, miasa ao amin'ny ekôly Adventiste Ambohimasina. Efa ela mipetrahana teto miaino mpakafian'ny radio AWR.
Le fianonao ny AWR ve isaky ny maraina sa isaky ny hariva?
Mazava ho azy isaky ny maraina, satria ny amin'ny hariva moa any ampiasana de maraina le vao mifoha maraina iny a, vao mifoha ny maso a, mivavaka aloha zany de mandefa radio a, de miaino AWR vetrany.
Inona am'le fandarana no tena ankafizinao indrindra?
Akafiziko daholo aloha izy rehetra, satria tsara avokoa ny fandarana izay vokaritra teo Adventiste maneran-tany a. Ary fony izay mbola kely, nisy taona izay nipetraka tany Itidy ambanivohitra be a, miala ny Ambatondrazaka renivohitra, de efa niaino an'izany radio Adventiste izany. Voalohany indrindra aloha dadanay sy mamanay efa mpakafy a, de mpandefa nyrere AWR de lasa mpakafy automatika izay tao an-trano de mbola kely ary, satria iny foana ny ena ao an-trano a, de nakafy izay. Ary tamin'izay ary a de ny manodidina anay rehetrarehetra de manongila tsofina an'ilay radio Adventiste ka tena voatarika ny aino mihitsy preska ny manodidina rehetra. Mandehandeha eny an-tsena, mivoaka, enona, ombadika, ombadika, de miaino an'ilay AWR avokoa. Ny fandarana rehetra aloha de tsara ry isaorana ny radio Adventiste maneran-tany izay, satria ao ny resaka fanabeazana, fitezana, fambolena, ny fampianarana soratra masina de tena tsara avokoa, ary andraisana lesona isan'andro. Ny fandarana ho an'ny ankizy indrindraindrindra fa lefa larobia a, de tena nankafizinay mihitsy tamin'izany. Rehefa tonga ny larobia de tena hoe iaino tantara indray a, iaino fananarana makasika ny ankizy, makasika ny tanora moa namomboka lehibebe izay, de tena tsara. Izay moa tany Edity de namboly a, de misy resaka fambolena foana de tena tsara le izy, ary nampiarina mihitsy ary le izy teo amin'ny fambolena, ary tena tsara ny vokatra nety tsara. Tena nahitana tombontsoa satria nisy niara-mipetraka taminay a tantinanay, de tena resy lahatra, tena resy lahatra izy, satria rehefa nahino ny niainoko izy a de mba miaino. Ary tena hatramin'izao tsika amin'ny teny izao tsika efa 10 ans passé izay a, de tena resy lahatra ny amin'ny finoana resy lahatra ny amin'ny baiboly zay toriana tao anatin'ny radio fa tena niova ny fomba fijery ny eo amin'ny resaka fivavahana sy ny rehetrarehetra vokatr' izay fianonany AWR izay. Izay tsy nitaona anazy hoe ndao hiaino fa rehefa mandefo izay a dia mba miaino izy. Dia rehefa tsyeo izay a dia le mpanampy ao an-trano miteny fa mandefa AWR izy isan'andro 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 ihany koa amin'ora izay enonainy radio ary tena betsaka ny olona voatarika any amin'izany fianoana izany teo amin'manodidina anay. Tiako mariana manokana ity a izay zavatra tena tsy adinoana indrindra teo amin'ny fiainanay mianakavy a dia anisan'ny nampiova foany dadanay a ny fianoana ny AWR. Tsy mombra izy a fa za ihany no mivavaka. Tsy nanakana anay izy tamin'ny fivavahana rehefa sabotsy sy ny fianoana AWR fa kosa izy a rehefa miaino izay ay izy mba miaino sy mandray tsara. Folo taona taty aoriana nanapa-kevitra izy a ny atao batisa ary tsy voahozongozona intsony vokatra fianonany AWR izay. Tena tombontsoa lehibe teo amin'ny fiainanay izay ary anisan'ny soranay manokana etoana ny AWR. Teny kely avy aty amiko anareo ekipany AWR erezo ny asanareo. Efa tsara ny vitanareo a fa ataovy tsara hatrany. Mitondra mba afaka izahay mpiaino a mba hanomezany tompo anareo hery fahasalamana ary fahavononana hatrany eo amin'ny fampariana ny asan'Andriamanitra sy ny fampariana ny vaovao mafaly ka mba hataona olona maro dia maro ianareo anafaingana ny fiavian'i Kristy. Satria za mino fa any alavitrany a dia misy olona mbola tsy mahalala an'Andriamanitra, mbola misy olona tsy mahafantatra ny antsoina hoe iza moa zany Andriamanitra izany. Tsy tratra ny FM any, tsy mbola nisy nitory any kanefa ity radio ity a no ho tonga any ampiova fo ireo olona ireo. Ka etoana izany dia averiko ihany hoe ianareo ekipa ity radio ity no hamitany hafatra any amin'ireny toerana izay mbola tsy mahalala any Kristy ireny. Ka irezo ry ekipany AWR fa hitondra mbavaka anareo hatrany izahay mpiaino. Ho antsika mpiaino a dia atao fadiny manadiny miaino an'izany radio izany satria tena sarobidy loatra ny fananantsika ity radio mamitsika ity. Tena sarobidy. Za manokana dia tena niraisiko sarobidy tampoka ilay izy satria fiovana goavana no nentiny teo amin'ny fiainako. Ampitomboy hatrany ny fianoanao ary aza fihinanao irery izany fa zarao amin'ny hafa. Tao amin'ny namanao iaino an'izany fa anisan'ny fitoriana ho an'ny hafa koa ny fitenenanao an'izany amin'ny hafa hoe tsara ity radio ity. Raha mpianatra ianao misy torohevitra manokana mahakasika ny fianaranao. Raha mpamboly ianao misy torohevitra manokana mahakasika ny fambolena. Raha ray aman-dreny ianao a betsaka ny torohevitra be da be izay azonao ahafahanao mitaiza sy manabe ny zanakao ara-dalàna mba hahatonga ny zanakao olombanina. Ary raha akizy ianao dia misy torohevitra manokana ho an'ny akizy aho a mba akizy a ho tsara taiza. Manentana antsika mpiaino hoe aza tiany miaino radio antsika isan'andro 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 a fa tena betsaka ny tombontsoa ho azontsika ao anatin'izany.
Andramo tokoa ka izaho fa tsara Jehovah sambatra izay olona mialoka aminy. Dia atreto ihany koa aloha ny fandaharana natokana andrenesana ny feonao mpiaino androany. Raha misy maniry izara fanandramana toy izany vokatry ny fiarahana amin'Andriamanitra dia raisinay an-tanandroa. Raisoarin'ny adresy ahafahanao mifandray aminay. Pejy Facebook
Feo Fanantenana
na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Isaraka vetivety aloha isika. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana feon'ny mpiaino anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Naritina. Tompona andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantso.
dia ity iray ity koa no entinay mametraka ny mbola iona raha sitrapon'andriamanitra. Mandra-piona
radio feo fanantenana.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy ho toy izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany zaho sianao, na fantatra ao zany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina, efa misy koa ny rakim-peo mirakitra izany no manin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Faly mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feo fanantenana na ny radio advantista maneran-tany, ny namanao Elion Andriamitantso. Isaoranareo radio rehetra zay mampiely ity fandarana ity, na mandefa zany amin'ny podcast, na mandefa zany amin'ny fomba samihafa, na mandefa zany amin'ny alalan'ny onjapeo FM tahaka ny radio Oasis ohatra. Ny lohateny lesika amin'n'ity anio ity dia manao hoe Kristy ilay mpandresy. Kristy ilay mpandresy. Izy tsy miteny hoe Kristy ilay handresy fa Kristy ilay mpandresy. Efa nandresy ilay ratsy izy. Raha mitenysika hoe mpandresy Jesosy dia satria ady efa vita zany ny azy. Efa resy Satana, efa nazera avy any an-danitra izy. Tsy misy tsony hoe mety mbola nandresy ve izy. Tsy izany velively. Ny ady atrehana amin'izao fotoana izao, ifanatrehany tsara sy ny ratsy, dia ady ho asoanao. Ady mba hahafana maresy lahatra ny safidy nomena sy ny safidy nomenanao hiandany an'i Jesosy. Raha misafidy andany aminy isika dia hanampy antsika handresy tahaka azy Jesosy. Zay ny fahamarinana. Midika izany amin'izao fotoana izao fa misy ny fahavalo amperinasa zay mamitaka an'izao tontolo izao. Antsoin'i Kristy hoe andrina an'izao tontolo izao. Satana na ny devoly na ilay menarana ela, zany koa ilazana azy. Mpisandoka ihany Satana. Mpisandoka ihany Satana fa Jesosy Kristy no mpanjaka an'izao rehetra izao. Averina ihany fa Jesosy Kristy no mpanjaka. Nandresy ho antsika Jesosy. Ary eo aminy no azontsika fandresena. Na dia ao anatin'ny ady sarotra sy ny fahoriana aza, ny safidintsika no mahatonga ny olana fa tsy ny herin'Andriamanitra afaka miaro na tsy miaro antsika. Tsy miditra amin'ny safidintsika mihitsy Andriamanitra, fa manampy antsika izy hisafidy ny lalana tsara, hisafidy azy mba hahatonga antsika handresy amin'ny alalany. Ny tena zava-misy ao anatin'ity ady ataon'i Jesosy ho antsika ity dia izao: manohitra ilay fahavalo tsy ankitsahatra ho antsika izay no asan'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fandresena lahatra antsika hiandany aminy mba hahafahany miato antsika. Fa rehefa tsy resy lahatra hiandany aminy isika, inona hoy no azony atao? Zonao misafidy an'izany, fa saingy tsy zonao ny safidiny tsy maintsy ho vokany. Ahoana moa no hamaritany tenin'Andriamanitra na ny soratra masina ny asan'ny devoly sy ny toetrany? Tsy maintsy resahana izany satria be ny olona voafitaka. Tsy niseho tamin'ny maha izy azy anie Satana raha namitaka ny Adama sy Eva nomena rana ny nampiasainy. Ka aza gaga isika raha maro ny voafitaka. Voalohany aloha ny lazan'ny baiboly an'ny Satana dia ilay mpamitaka izao tontolo izao hatramin'ny taloha. Ilay mpamitaka an'izao tontolo izao hatramin'ny taloha. Zany voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambinifolo andininy fahasivy. Apokalipsy toko faharoambinifolo andininy fahasivy: ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka an'izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. fa valo efa resa izy ho an'andriamanitra, ho an' Jesosy dia nazera. Ao amin'ny Matio toko faefatra andiny fatelo dia mbola manamafy mampamitaka an'izao tontolo izao hatramin'ny taloha an'ny Satana. Fa zay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fatelo ambin'ny efapolo sy ny fefatra ambin'ny efapolo no raisintsika. Jaona toko fahavalo andiny fatelo ambin'ny efapolo sy ny fefatra ambin'ny efapolo. Nahoanany tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo, ho Jesosy. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Mampieritreritra izany fa ny olona tsy mahazo ny tenin'Andriamanitra izany a, satria tsy mandray ny fanahy masina anazavany izany aminy, dia satria tsy mahay miaino ny teniny izany olona izany. Lazainy mihitsy eto hoe avy amin'ny devoly rainareo ianareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Teto moa izany a dia ireo mpitondra fivavahana Jiosy no niantefany ny tenin'i Jesosy. Dia eto izy milaza ny tena toetra ny Satana. Satana dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia miazo ny lazainy, satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Dia mbola azonao toizana ny filazalazana momba ny toetra ny Satana mampamitaka an'izao tontolo izao azy amin'ny Koritiana faharoa toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo, Koritiana faharoa toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo sy ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo, Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo. Faharoa, toetoetra anankiray ilazana ny Satana ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo, mpanendrikendrika sy mpiapanga an'Andriamanitra sy ny vahoakany. Izay ny toetra anankiray ahafantarana ny Satana, mpanendrikendrika, mpepanga. Tsy ny vahoakan'Andriamanitra ihany no ampangainy fa Andriamanitra mihitsy aza. Fa ny olona izay endry sy mahalala ny marina dia tsy azo ny fitahana. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo, Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo. Dia nareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'i Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahyntsika. Dia ilay mepanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andromanalina. Mpepanga Satana, ary toetra n'izay mpanaraka azy rehetra izany mpepanga izany. Milaza zavatra tsy misy pirofo, hoentina manendrikendrika ny hafa, hoentina manapotika ny hafa, manao vavolombelona mandainga hanatanterahana n'izany fiapangana izany. Dia mbola afaka jerenao koa ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahaenina, Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahaenina, Joba toko voalohany sy ny toko faharoa, Joba toko voalohany sy ny toko faharoa, ary ny Zakaria toko fahatelo andiny voalohany sy ny faharoa, Zakaria toko fahatelo andiny voalohany sy ny faharoa, ary ny Joda toko fahasivy, Joda toko fahasivy. Ny toetra anankiray anisan'ny mampiavaka ny Satana ihany koa ilazana azy dia ilay andriana sandoko izao tontolo izao. Izao no vakintsika eo amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika amin'ny telopolo, Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika amin'ny telopolo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andriana izao tontolo izao no roahana. Satana nyresahany eto ny hoe andriana izao tontolo izao. Ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelopolo, Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelopolo dia izao indray ny ilazana azy: tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho, ho Jesosy, fa avy ny andrinan' izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Ireo izay milaza fa afaka manao marimaritra iraisana amin'i Jesosy Satana dia disoiny ny Baiboly izany, ary Jesosy mihitsy no miteny: avy ny andrinan' izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Dia mbola manamafy an'izany eo amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo, Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo, Asan'ny Apôstoly toko fahaenina amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo, Asan'ny Apôstoly toko fahaenina amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny hafa maro ihany koa. Dia asaina indray tsika maky izay voalaza eo amin'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito amin'ny telopolo, Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito amin'ny telopolo. Ary Pilato taminy: mpanjaka vahianao? Jesosy namaly hoe: voalazanao fa mpanjaka. Izao no nahaterahako ary izao ny aviko amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Inona no ambaran'izany amintsika? momba ny asan'i kristy izay manohitra ny famitahany fahavalo. Inona ny hevitry ny hoe mpanjaka jesosy? Na dia milaza ny zany soratra masina fa mpamitaka, mpanendrikendrika, mpepanga andrinan'izao tontolo izao satana, ny ampianariny mazava koa fa jesosy dia efa nandresy an'ny satana. Efa tsy resana ntsony izany hoe mety mbola andresy ve satana, fefa resy tanteraka izy dia nazera ary mpandresy an'ny satana amin'ny lafiny rehetra jesosy. Tonga teto amin'izao tontolo izao jesosy mba hanambarany marina izany voalaza amin'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito amin'ny telopolo. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito amin'ny telopolo. No disoy ny mpitondra fivavahana jiosy tamin'izany fotoana izany mantsy ny endriky ny atao hoe fahamarinana, dia tonga jesosy aneo ny tena marina. Tamin'ny fomba faratampony teo amin'ny azo fijaliana nanehoan'i jesosy ny fahamarinana sy ny fitiavan'andriamanitra tonga lafatra, izay nasehon'andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany. Raha miteny jesosy hoe tiako ianao, dia nasehoany teo amin'ny fiainany izany fa tsy nataony tamin'ny vavany fotsiny. Nasehon'andriamanitra taminy rany, ny rany mihitsy no nanavotana antsika. Hanehoana ny fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an'i Jesosy. Azo lovakiny izany amin'ny Romana toko fahatelo andiny fahadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo. Romana toko fahatelo andiny fahadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo. Dia izao koa nyvoalaza amin'ny Romana toko fahadimy andiny fahavalo. Romana toko fahadimy andiny fahavalo. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika kristy. Dia naharariny tamin'izany ny fitaky ny devoly tamin'ny fanendrikendrehanazy hoe tsy tia antsika, mpanao didijadona izy aza maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesanao. Dia nareo feo mahery avy tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'andriamanitsika ary ny fahefan'i kristy iny, satria nazera ilay mpepanga ny rahalahyntsika dia ilay mpepanga azy eo anatrehan'andriamanitra andromanalina. Ary izy ireo naresy azy no ny amin'ny zanak'ondro sy ny teny filazana azy ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary amin'ny faramoa dia ho ravan'i jesosy foanany hatrany amin'ny fakany satana sy ny asany. Amin'izao fotoana izao izy dia manao izay azony atao mihitsy, satria fantany fa kely sisany androny. Satana dia malala fa kely sisany androny. Ka ninoninona ataony satana amin'ny farany? Ny fahavalo efa resy izy. Ary ny fitakitsika isan'andro ny fandreseny kristy ho an'ny tenantsika sy ny fitakitsika ireo teny fikasana omeny ny azo fijalianantsika izay ihany ny vaaolana ho antsika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.